tabiatni avaylash, hayotni e'zozlashdir. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Qadimda hayvonlarni muqaddas bilishgan bo'lib, bu jihatdan ular turli pog'onalarda turishardi. Qushlar hayvonlar ichida qadrli sanalib, qirg'iy, burgut, lochin kabi qushlar qabila a'zolariga baraka va baxt olib keluvchi muqaddas jonzot hisoblanib, ularni nobud qilish man etilgan edi. Suv qushlari koinotning turli qismlari, osmon, yer va suv orasidagi vositachi hisoblanishgan. Turli xalqlar, millatlarda boyo'g'li, burgut va lochin patlarining muqaddas kuchiga ishonadilar. Shu sababli kichik yoshdagi o'g'il bolalar va qizchalarning bosh kiyimlari, beshik va belinchaklarini qushlar pati bilan bezaydilar. O'rta Osiyo o'troq xalqlari orasida qirg'ovul, tovuz, xo'roz muqaddas qushlar deb sanalgan. Qur'oni Karimda hayvonlarning haq-huquqlari tayinlangan bo'lib, Yosin muborak surasi 71-73 oyati karimalarida bu mavzuda o'qiymiz. Axir biz ular uchun o'z qo'llarimizla qilgan narsalardan chorvalarni yaratib qo'yganimizni ko'rmaydilarmi? Biz ular o'shalarga molik egadirlar-ku. Biz ularga o'sha hayvonlarni bo'ysundirib qo'ydik. Biz ulardan markablari bor va ulardan yerlar. Ular uchun o'shalarda manfaatlar va ichkiliklar bor. Axir shukr qilmaydilarmi? Islom ta'limotida suv va havo, ularni ulug'lash, e'zozlash xususida olamga tatiguliq, bani bashariy ahamiyatga molik yo'l yo'riqlar, hikmatlar berilgan. Nomlari zikr etilgan jahon dinlari va ularning muqaddas kitoblarida ta'limotida tabiatga mehr muhabbat, atrof muhitni, suvni, havoni, tuproqni, hayvonot va nabototni asrab avaylash, zamindagi barcha jonli, jonsiz narsalarning qadriga yetish, besabab nobud bo'lishiga yo'l qo'ymaslik haqidagi asosiy g'oyalar katta o'rin tutgan. Islom dini ta'limotida katta o'rin tutadigan masalalardan biri tabiatni e'zozlash, tevarak atrofni, suvni, havoni, hayvonot va nabototni asrab avaylashdan iboratdir. Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan oqilona foydalanish bo'yicha biotexnik tadbirlar, yovvoyi hayvonlarni saqlab qolish, tiklash va takror ko'paytirishga, ularning yashash muhitini, joylari va ko'chib o'tish yo'llarini saqlab qolishga, ov qilish va baliq ovlash joylari mahsuldorligini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan tadbirlar majmuidir.
Bu yer شعر ایران مشهد و رضا مقدس نور ترندیان مکان
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى
علم و ادب اولوغلاری بیشیگی فردوسی تغولیان اولکه بو یرده بردملیک آوازنی یاراتشادی یازیشادی و کویلاشادی بو ایراننی اوزبک تیلیدگی رادیوسی
Aziz tinglovchilar, siz tabiatni avaylash, hayotni e'zozlashtir turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini barstudy.com/uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Tabiat keng ma'noda butun borliq olam va uning xilma-xil shakllari. Tor ma'noda kishilarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish manbai bo'lgan atrof tabiiy muhitdir. Inson o'zining hayoti davomida butun borliqdan emas, balki uni o'rab turuvchi va uning ta'siri doirasida turgan atrof tabiiy muhitdan foydalanishi mumkin. Tiriklikning davomiyligi, insoniyat, nabotot, hayvonot olamining taqdiri avvalo ekologik soflikka bog'liq. Ammo afsuski, bugungi kunda tabiatdagi ana shu ekologik muvozanat kun sayin yemirilmoqda. Shu boisdan endilikda atrof muhit muhofazasi, havo, suv, tuproq, o'simliklar, hayvonlarni asrab avaylash, ularning turi va tarkiblarining yo'qolib ketishiga yo'l qo'ymasdan, sofligicha saqlab, kelgusi avlodlarga yetkazish dunyo miqyosida umuminsoniy masalaga aylangan. Tabiatni muqaddas dargoh, inson ilk bor ko'z ochib ko'rgan dunyo sifatida e'zozlash, uning bitmas tuganmas boyliklari, noz ne'matlarini ko'z qorachig'idek asrab avaylash, atrof muhitni qanday qilib bo'lmasin muhofaza etish, hayot mamot masalasi ekanligi haqidagi olijanob fikr va tushunchalar, tasavvurlar, ta'limotlar, rivoyatlar va hikmatlar, qonun va qoidalar, dastur va tuzuklarning paydo bo'lishi va rivojlanishi insoniyat tarixi kabi qadimiy va azaliydir. Hurmatli tinglovchilar, tabiatni avaylash, hayotni e'zozlashdir turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.